Hei, og velkommen til en ny episode av Stetoskopet. Jeg heter Irene Rønnold og journalist I tidsskrift for den norske legeforening. Og I dag har jeg fått med meg Solveig Hoffvin fra mammografiprogrammet for å snakke om en ny studie som publisert I tidsskrift for den norske legeforening. I denne studien så har Hoffvin og en rekke andre forfattere sett på sammenhengen mellom kosmetiske brystimplantater og brystkreft. Og det denne vi skal snakke om I dag. Velkommen hit, Solveig Hoffvin. Du leder av mammografiprogrammet, og så du en av forfatterne på en studie I tidsskriftet nå som handler om brystimplantater og brystkreft. Aller først, hva var grunnen til at dere hadde lyst til å se nærmere på dette, på om det var noen sammenhenger der?
Det var flere årsaker til det. For det første så opplever vi en økende andel av kvinner som møter til mammografiscreening, som har operert inn implantater. Og det tar litt lengre tid for oss å undersøke, siden de skal ha 8 bilder av brystene sine, 2 av hvert bryst I hver projektion mot 4 hos kvinner uten implantater. Så det har rett og slett noe med screening-logistikken å gjøre. I tillegg så har vi jo en nysgjerrighet for å finne mer ut om brystkreft generelt.
Så det dere har sett på da, det om kvinner med kosmetiske brystimplantater har høyere eller lavere risiko for å få påvist brystkreft, og så har dere sett litt på hvordan svulstene hos de som fikk påvist brystkreft oppfører seg. Kan du si litt om hva dere fant?
Ja, for det første så har vi undersøkt kvinner som da har møtt screening. Så det kvinner over 50 år eller 50 år og eldre. Og vi fant en noe lavere forekomst av brystkreft blant de kvinner som hadde operert inn implantat, men svulstene var mer aggressive. Den var mye mer lymfeknutespredning, blant annet, enn hos de kvinner som da hadde vanlig screening oppdaget kreft, brystkreft.
Hvis vi tar den første delen av det først, dette med at de hadde det var færre kvinner med implantater som fikk påvist brystkreft. Hva kan ha vært årsaken til det?
Det kan nok skyldes at kvinner med implantater, da man har implantater, så kan det være noe vrient å se svulstene. Implantatene kan maskere svulstene. Radiologene har noe mer utfordringer rett og slett med å finne svulstene, og det kan være vanskeligere for dem også å kjenne noen forandringer. Sånn at siden svulstene da mer aggressive, så kan det rett og slett tyde på at de kanskje kan ha vært der, men at de diagnostisert da senere. Fordi vi må huske på at vi sammenligner også da med screening-oppdaget, som skyver den andre veien, fordi oppdager vi gjerne tidlig hos asymptomatiske kvinner.
Så man tror ikke, eller dere tror ikke egentlig at det lavere forekomst av brystkreft blant kvinner med implantater generelt nødvendigvis, men at de svulstene gjerne vanskeligere å oppdage, da, at det det som har ført til de funnene dere har fått?
Det et litt vanskelig spørsmål, fordi beregningene viser jo at det en noe lavere forekomst, men det har også vært diskutert om det da kan være at kvinner som legger inn implantater kanskje har en annen risikoprofil, at de kanskje har en lavere BMI, at de har andre risikofaktorer også som gjør at de I utgangspunktet har en lavere risiko. Det kan ikke vår studie svare på fullstendig, fordi vi har brukt retrospektive data fra mammografiprogrammet for å beregne det vi har gjort. Vi har jo ikke en studie hvor vi har tatt utgangspunkt I kvinner som har fått implantater og fulgt de. Så det jo ikke noe ideell studie sånn sett, men det kan gi en veldig god indikasjon, og kanskje fremtidige studier kan gi oss mer svar på det du spør om.
Kan du kort fortelle litt om hvordan studiene dere har gjort gjennomført?
Ja, vi har hatt et spørreskjema I mammografiprogrammet som vi levert ut til alle kvinner som møtte I perioden fra 2006 til 2016. Der var det et spørsmål om kvinnene hadde eller hadde hatt implantater. Så da brukte vi rett og slett svar fra det spørreskjemaet, og så vi på de kvinnene som da hadde implantat når de var til screening. Og så fant vi da resten av kvinnene som da hadde vært til screening, de utgjorde da den andre gruppa som vi sammenlignet med. Så det vil jo si at alle kvinnene var 50 år eller eldre. Men vi har ingen informasjon om når kvinnene fikk lagt inn implantatene sine. Og det også en viktig opplysning som vi gjerne skulle hatt.
Hvorfor det?
Dette her kan jo ha noe å si I forhold til risiko. Hvis de da har en lavere risiko, så det hvor lang tid tar det fra de får lagt inn protesen, implantatet, til de får brystkreft. At vi da kunne fulgt de bedre I forhold til andre risikofaktorer som alder og så videre.
Du nevnte så vidt at kvinner som hadde implantater hadde mer aggressive svulster når de ble oppdaget. Og ja, at det kan skyldes at de rett og slett var vanskeligere å oppdage. Hva grunnen til det at det vanskeligere å oppdage en svulst hos en kvinne som har brystimplantater?
Protesa kan skygge for svulstene. Fordi man legger jo inn rett og slett en silikon- eller saltvannsprotese. Og I tillegg så skyver man kjertelvevet ut, fordi protesa skal jo ha plass inn I brystet.
Ut? Hvordan det?
At man putter protesa inn, og så skal jo kjertelvevet som da har hatt hele plassen, den skal dele det da med protesa også. Fordi det tar jo litt tid før hud og alt utvider seg. Og det klart at det ligger jo da kjertelvev rundt protesa. Og det jo I det kjertelvevet som brystkreften oppstår. Så da kan det være at kjertelvevet kan være vanskelig å få fremstilt på mammogrammene. Og det derfor vi tar de ekstra bildene som jeg snakket om, at vi da prøver å trekke kjertelvevet foran protesa fram, og så klemmer vi forsiktig på det for å få spredt kjertelvevet. Det jo årsaken til at vi komprimerer brystet når vi tar mammografi, det for å spre kjertelvevet, sånn at radiologene skal kunne få best mulig oversikt over kjertelstrukturene. Så det jo også sett at det noe enklere med de protesene som der ligger bak pectoralis enn de som ligger foran. Men ikke sant, vi skiller da gjerne mellom screening oppdaget kreft, altså det de som kommer til screening, og så finner man noe på mammogrammene som man får etterundersøkt, og så finner man da kreftceller. Og da det har vi jo vist I veldig mange studier, at de mindre I størrelse, de har halvparten så mye lymfeknutemetastaser, og de I lavere gradering, altså I et lavere stadium. De fleste screeningkanseren grad 1 og 2. Og så har vi det vi kaller intervallkreft, og det kreft som oppstår mellom to screeningrunder. De ofte hurtigvoksne, fordi de var ikke synlige på screeningen. Så da liksom vokser de veldig fort. Så de mer aggressive, de større, og de har mer lymfeknuter, grad 3, stadium 2 og 3 og 4. Og så har vi de kvinnene som ikke møter til screening, eller de som hopper over den runde eller 4. Det kaller vi for utenfor screeningprogrammet. Og de har en tumorskarakteristikk som mer lik intervallkreft, men ikke helt lik, så de liksom litt midt I mellom, for det kvinner som da blåser I å gå, og så kjenner de selv. Og så går de da til legen når de kjenner noe.
Hva kan det ha vært grunnen til at kvinner med implantater hadde høyere forekomst av intervallkreft?
Intervallkreft, det typisk de som ligger litt skjult, og så må de bli større for å oppdages. Så det som forventet. Intervallkanserne, de større, de mer aggressive, og da kan man også tenke seg at hvis man kjenner på protesa, så det noe som plutselig dukker opp.
Kan også det være litt vanskeligere å oppdage for kvinner som har implantater? Altså å kjenne selv at det forandringer I brystet?
Ja, det med å kjenne på brystene selv kan være litt forskjellig avhengig av hva slags bryst du har, og hva slags protese du har. Så der har jeg lest at det begge deler faktisk. Noen så det ikke noe forskjell på om du har protese eller ikke, fordi noen føler vel kanskje til og med at det blir mer oversiktlig, at du får liksom protesa kunne kjenne inn mot, mens andre har mer kjertelvev utenfor protesa, sånn at da kan det være litt vanskelig for dem. Men det viktig å lære de nye brystene sine å kjenne da man får implantater også, da.
Mm.
At man vet hvor de forskjellige kulene hen, og hvordan de forandrer seg i forhold til syklus og sånne ting.
I studien så har dere jo, som du nevnte, tatt utgangspunkt i kvinner som har møtt til screening. Og så nevner dere så vidt at det også kan være en begrensning at dere ikke vet hvor mange kvinner som ikke møter til screening da, blant de med implantater. Er det en grunn til å tro at det flere i den gruppa som ikke møter til screening?
Det også et spørsmål som vi gjerne skulle hatt svar på, men vi har ikke opplysninger om kvinner som ikke møter til screening, og vi har ikke mulighet eller lov til å få opplysninger om hvorfor de ikke kommer til screening. Og siden private institutter heller ikke rapporterer, så vet vi heller ikke om de kvinnene med implantater som ikke tror at det offentlige kan ta imot dem på screeningen, om de går til privatundersøkelser da. For det kan jo også hende at de tenker at ultralyd vil være bedre, og at de redde for å klemme brystene. Men vi har faktisk testet proteser, og klemt de veldig, 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 veldig hardt. Og det skal, vi har ikke klart å ødelegge dem, men det er klart at tidligere så var vi nok mye mer redd for det enn det vi nå, for nå protesene så moderne, de har utviklet seg veldig i forhold til for 20 år siden. Da så vi, ikke ofte, men da hendte det at protesene fikk sprekker. Ikke nødvendigvis på grunn av mammografien, men på grunn av at det kanskje hadde fått klem eller trykk i det daglige livet, for å si det sånn.
Men kvaliteten på protesene har blitt bedre, altså?
Ja, det sånn i forhold til klem, ja. Og det er klart at det har jo også noe med sikkerheten for damene å gjøre, at du ikke skal være redd for å dulte bort i noen hvis du på folkefylte plasser og sånne ting. At du da ikke skal være redd for at protesa de skal sprekke, for å si det sånn. Så det det ikke noe fare for nå.
Så det går helt fint å ta mammografi da, selv om man har et kosmetisk brystimplantat?
Det går veldig fint. Det tar litt lengre tid, fordi vi da tar dobbelt sett. Vi tar av protesa og av det omkringliggende vevet, og så prøver vi da å fremstille kjertelvevet for seg selv. Men det går helt fint.
Mm. Mm. Det må jeg innrømme at det ante ikke jeg da jeg først fikk høre om den studien her. Er det noe i den informasjonen man sender ut fra mammografiprogrammet som nevner denne problemstillingen?
Ja, altså vi vet det at det da kan være noe mer vrient, og at vi da tar de ekstra bildene. Så at det informerer vi om på våre hjemmesider. Men vi ønsker damene absolutt velkommen. Noen kan det være behov for ultralyd i tillegg, men det jo også vanlig blant kvinner som ikke har proteser. Men det kan vel være at det noen flere av de damene som blir innkalt til tilleggsundersøkelser, fordi det litt vanskeligere å få oversikt over brystvevet. Da.
Dere skriver i tidsskriftet at kosmetiske brystimplantater ser ut til å bli mer og mer vanlig. Det vel, ja, man har ikke nøyaktige tall over det, men det antar man i hvert fall at det en stadig vanligere prosedyre. Hvordan ser dere for dere at det kommer til å påvirke mammografiprogrammet? Får man en bølge med kvinner i screeningalder etter hvert som har kosmetiske brystimplantater?
Det vanskelig å si, men vi tenker oss vel at det kan bli en økning i kvinner med brystimplantater etter hvert, ja. Så vi prøver nå å innføre en prosedyre hvor vi da skal gi en merknad på de kvinnene som har prosedyrer i den vanlige screeningssettingen, sånn at vi da kan sette litt mer tid til dem ved neste undersøkelse da. For det går helt fint å ha en og to om dagen, men hvis vi får fire og fem, så kan det fort bli litt press på tid, fordi vi inviterer jo 12 kvinner i timen.
Så, ganske mange altså.
Ja, men dette tror jeg vi da skal kunne løse ved å sette inn litt ekstra tid på de.
Yes, da får jeg si tusen takk for at du kom hit. Jeg lærte hvertfall mye nytt.
Ja, det flott. Og så får jeg ønske damer, både med og uten implantater, velkommen til screeningen.
Da sier vi takk for oss med det. Studien med titlen «Kosmetiske brystimplantater og brystkreft» publisert i tidsskriftets utgave 3/2020. Den kan også leses på nett. Nå har turen kommet til tidsskriftets sjefredaktør Are Brean, som skal snakke litt om hva som har skjedd i andre medisinske tidsskrifter den siste tiden.
De store internasjonale medisinske tidsskriftene har de siste ukene vært preget av koronavirus, i likhet med de fleste generelle medier og selvsagt vårt eget tidsskrift. Det kommer stadig nye rapporter, meningsytringer, analyser og debatt. Et springende punkt har vært, og hvorvidt man kan stole på kinesiske myndigheters angivelse av både antall smittede og antall døde. Som alltid i slike situasjoner det vanskelig å skille reell bekymring fra konspirasjonsteorier, og de det nok av når det gjelder koronavirus for tiden. Tilbake til data, et svært interessant materiale ble publisert i JAMA 24. februar. Forfatterne, tilknyttet det offisielle kinesiske folkehelseinstituttet, gjennomgår der over 72 000 tilfeller diagnostiserte per 11. februar. Bare 62% av dem laboratorieverifisert. De øvrige kun klinisk mistenkt. Det i seg selv viser at problemstillingen knyttet til presis diagnostikk må tas høyde for i vurderingen av både virulens og utbredelse. Det svært få barn i denne kohorten, bare 1%. 81% av tilfellene i alle aldersgrupper rapporteres å være milde, men særlig i barnegruppen må man ta høyde for den usikre kliniske diagnostikken. 5% karakteriseres som kritisk syke med en dødelighet på nesten 50% i denne gruppen, mens total dødelighet i alle de hittil kjente tilfellene var 2,3%. 1716 helsepersonell var blant de syke, og 5 av disse døde. Når nå viruset har nådd Europa, det interessant å merke seg at forfatterne fra Kina gjør et poeng ut av at viruset spredde seg fra en enkelt by til hele Kina, verdens største land, på bare 30 dager. La oss håpe det ikke innevarsler Europas skjebne også. En annen artikkel i JAMA, publisert 14. februar, gjennomgår alle barn som var under ett år, innlagt på sykehus i Kina inntil 6. februar, og som hadde verifisert koronavirussykdom. I motsetning til hos voksne, hvor langt flesteparten menn, var 7 av de 9 barna jenter. Men materialet selvsagt for lite til å si noe om hvorvidt dette var en tilfeldighet eller ikke. Alle barna kom fra familier med verifiserte tilfeller av infeksjonen blant andre familiemedlemmer. Ingen av barna krevde ventilasjonsstøtte eller hadde alvorlige symptomer, og alle hadde gjennomgående et mildt sykdomsforløp. Og før vi forlater JAMA, det var her, 21. februar, at det første verifiserte tilfellet av en asymptomatisk bærer av viruset ble presentert. Kvinnen var 20 år gammel, tidligere frisk, og reiste fra Wuhan by uten symptomer. Hun smittet 5 familiemedlemmer i en annen by, og hadde selv 2 negative og 1 positiv virus-PCR-test for covid-19. Igjen understrekes problemet med å holde smittevernkontroll på tilstanden, og det sannsynlige faktum at antall reelt smittede kan være betydelig større enn det som registreres, da viruset også ser ut til å kunne gi svært lavgradig sykdom, ja, enda til muligens gi tilnærmet eller helt symptomfri bærerstatus. Og imens fortsetter jakten på effektiv vaksine eller behandling. Ifølge en nyhetsartikkel publisert i Nature 16. februar det nå registrert mer enn 80 ulike kliniske forsøk med forskjellige behandlinger, Alt fra medikamenter benyttet I HIV-behandling til tradisjonell kinesisk medisin. For å sikre vitenskapelig metodikk I å gi valide og reliable resultater har nå WHO inngått samarbeid med kinesiske myndigheter, både for å systematisk registrere behandlingsforsøk og for å gi råd om studiedesign. Foreløpig settes det høyest lit til nukleotidanalogen Remdesivir, som allerede brukes I HIV-behandling. Men det foregår også studier med blant annet stamcelleterapi og klorokin. De første resultater av betydning ventes om noen uker. Det går fort I svingene når resultater fra den pågående epidemien skal publiseres. Et eksempel artikkelen publisert I JAMA 7. februar, som presenterte resultater fra 138 covid-19-pasienter. Om man sjekker metadata som følger med artikkelen, ser man at artikkelen ble akseptert samme dag som siste pasient ble inkludert, og publisert bare 4 dager senere. Raskt? Ja, utvilsomt. For raskt? Ja, det får senere kritiske gjennomganger av litteraturen vise. Uansett viser dette betydningen av WHO-initiativet for å kvalitetssikre pågående effektstudier av behandling. Det ikke tvil om at det også denne gangen de fattigste landene som vil bli hardest rammet dersom situasjonen utvikler seg til en global pandemi. Bare I begrenset grad kan man gjøre noe med dette når epidemien et faktum. Dette har fått Nature til å skrive på lederplass at tiden for å tenke på den neste globale pandemien nå. Det haster med å styrke de fattigste landenes helsevesen, også I en global epidemiforebyggende sammenheng. For ett vet vi, det vil komme nye epidemier også etter denne. Vil du ha enda flere aktuelle nyheter om koronavirus og den pågående epidemien? Gå inn på tidsskriftet.no og les den løpende oppdaterte samlesiden, eller hør på vår nylige bonuspodcast med informasjon, gode tips og råd for praktisk håndtering og smittevern. Og om vi mot slutten av denne gjennomgangen I dag skal rette blikket I noen andre retninger enn bare mot koronavirus, kan vi begynne med et tema som jeg hadde oppe I forrige utgave av podcasten, nemlig preprint-servere. Da snakket vi om at disse ser ut til å bli økende populære også innen medisin. Men nå viser en nylig nyhetsartikkel I Nature at nettopp den økende populariteten har blitt preprint-servernes problem. Flere av dem nemlig I ferd med å på en måte innstille driften på grunn av manglende finansiering. Som alle nye idealistiske initiativer drives også mange av disse på frivillig basis, ofte av allerede underbetalte universitetsansatte uten særlig fritid. Da det vanskelig å håndtere flere tusen manuskripter årlig, I tillegg til vedlikeholdskostnader på nettsted, serverleie og andre utgifter som redaktører kjenner seg alt for godt til. Sannsynligvis nok dette bare et midlertidig tilbakeslag, før markedskreftene ser sin interesse også I denne kroken av vitenskapelig publisering, for ideen bak fortsatt god, og markedet finnes. Over til melk. En stor oversiktsartikkel I siste nummer av New England Journal of Medicine gjennomgår evidensen for helseeffekter av inntak av melkeprodukter. Artikkelen finner, kanskje ikke overraskende, ingen sammenheng mellom melkeinntak og risiko for osteoporose. Men det heller ingen sammenheng mellom melkeinntak og kroppsvekt ifølge denne artikkelen, heller ikke mellom melkeinntak og diabetes eller risiko for hjerte-karsykdom. Men det en sannsynlig økt risiko for prostatakreft og endometriekreft ved høyt melkeinntak, som muligvis oppveies av en redusert risiko for kolorektalkreft. Interessant nok finner forfatterne ingen klar dokumentert helseeffekt av å gå over fra høyfett melkeprodukter til lavfett melkeprodukter. Uansett, melkedebatten vil nok rase videre, også I USA, der myndighetenes anbefaling om økt melkeinntak var bakgrunnen for denne oversiktsartikkelen. En anbefaling som altså artikkelforfatterne mener å kunne vise at det ikke har evidens I litteraturen. Det alltid godt å finne støtte for egne fordommer, I dette tilfellet altså, fordi jeg ikke kan fordra å drikke melk. Vel, både psykiske lidelser og høyt alkoholinntak ansvarlig for betydelig sykdomsbyrde I befolkningen. Men hvordan sammenhengen mellom disse to? Og i hvilken grad forsterker disse risikofaktorene hverandres effekt på sykdomsbyrde? Dette var utgangspunktet for en ny norsk studie publisert i PLOS Medicine denne måneden. Forfatterne fulgte nesten 250 000 nordmenn fra 1994 til 2014, og fant at total dødelighet økte mer enn forventet fra risikoene hver for seg, når psykiske lidelser og høyt alkoholinntak forekom i komorbiditet. Mekanismene bak denne kombinerte effekten lar seg ikke uteske fra disse dataene, og forfatterne anbefaler nye longitudinelle studier for å undersøke det. En klar søknad om mer forskningsmidler der, altså. Men interessant allikevel. Vi skal over til England, for BMJ publiserte denne artikkelen en nyhetsartikkel som har de siste data for forekomst av kusma i England. Og det viser seg at kusmafrekvensen er raskt stigende. I fjor var det 5000 tilfeller av kusma i England, hovedsakelig blant 19- og 20-åringer. Det spekuleres i om dette er en såkalt Wakefield-effekt, altså en effekt på den kohorten av barn som nå er 19-20 år gamle og begynt på universitetet, og som ikke fikk MMR-vaksinen i kjølvannet av Wakefields falske rapporter om sammenheng mellom MMR-vaksine og autisme. Og den engelske helseministeren uttalte i sakens anledning at den økede forekomsten av kusma er enda et eksempel på langtidsskaden som antivaksinekampanjer kan ha. Det er verdt å merke seg.
Hvis du har tilbakemeldinger på denne episoden, eller tips til andre ting vi kan ta opp her i Stetoskopet, så vil vi veldig gjerne høre fra deg. Da kan du for eksempel sende en mail til stetoskopet@tidsskriftet.no. Stetoskopet er tilbake torsdag om 2 uker. Vi høres!